Ikalawang mga hari, kabanata 3. Si Horam nga na anak ni Akab ay nagpasimula maghari sa Israel sa Samaria nang 18 taon ni Josapat na hari sa Huda at nagharing 12 taon. At siya'y gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon, ngunit hindi gaya ng kanyang ama at ng kanyang ina, sapagkat kanyang inalis ang haligi na pinakaalaala kay Baal na ginawa ng kanyang ama. Gayunmay, lumakip siya sa mga kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nabat na ipinagkasala niya sa Israel, hindi niya hiniwalayan. Si Mesa nga na hari sa Moab ay may mga tupa, at siya'y nagbuhay sa hari sa Israel ng balahibo, ng 100,000 kordero at ng 100,000 lalaking tupa. Ngunit nangyari nang mamatay si Akab, na ang hari sa Moab ay nanghimagsik laban sa hari sa Israel, at ang haring Horam ay lumabas sa Samaria ng panahong yaon, at hinusay ang buong Israel. At siya'y yumaon at nagsugo kay Josapat na hari sa Huda na nagsasabi, ang hari sa Moab ay nanghimagsik laban sa akin. Yayaong ka ba na kasama ko laban sa Moab upang bumaka? At kanyang sinabi, ako'y aahon, ako'y gaya mo, ang aking bayan ay gaya ng iyong bayan. Ang aking mga kabayo ay gaya ng iyong mga kabayo. At kanyang sinabi, sa aling daan magsisiahon tayo? At siya'y sumagot, sa daan ng ilang ng Edom. Sa gayoy, yumaon ang hari sa Israel at ang hari sa Huda at ang hari sa Edom. At sila'y nagsiligid ng 7 araw na paglalakbay, at walang tubig para sa hukbo o sa mga hayop man na nagsisunod sa kanila. At sinabi ng hari sa Israel, saa ba natin? Sapagkat tinawag ng Panginoon ang 3 haring ito na magkakasama upang ibigay sa kamay ng Moab. Ngunit sinabi ni Josapat, wala ba ritong isang propeta ng Panginoon upang tayo'y makapag-usisa sa Panginoon sa pamamagitan niya? At isa sa mga lingkod ng hari sa Israel ay sumagot at nagsabi, si Eliseo na anak ni Sapat ay nandito na nagbuhos ng tubig sa mga kamay ni Elias. At sinabi ni Josapat, ang salita ng Panginoon ay suma sa kanya. Sa gayoy, binaba siya ng hari sa Israel at ni Josapat at ng hari sa Edom. At sinabi ni Eliseo sa hari sa Israel, anong ipakikialam ko sa iyo? Pumaroon ka sa mga propeta ng iyong ama at sa mga propeta ng iyong ina. At sinabi ng hari sa Israel sa kanya, hindi, sapagkat tinawag ng Panginoon ang 3 haring ito na magkakasama upang ibigay sila sa kamay ng Moab. At sinabi ni Eliseo, buhay ang Panginoon ng mga hukbo na nakatayo ako sa harap niya. Tunay na kung wala akong pagtingin sa harap ni Josapat na hari sa Huda, hindi kita lilingapin ni titingnan man. Ngunit ngayoy, dalhan ninyo ako ng isang manunugtog. At nangyari, nang ang manunugtog ay tumugtog, na ang kamay ng Panginoon ay sumakanya. At kanyang sinabi, ganito ang sabi ng Panginoon, punuin ninyo ang libis na ito ng mga hukay, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, kayo'y hindi makakakita ng hangin, ni kayo'y makakakita man ng ulan. Gayunmay, ang libis na yaon ay mapupuno ng tubig, at kayo'y iinom. Kayo at gayon din ang inyong mga baka, at ang inyong mga hayop, at ito'y isang bagay na magaan sa paningin ng Panginoon. Kaya rin naman ibibigay ang mga Moabita sa inyong kamay, at inyong sasaktan ang bawat bayang nakukutaan, at ang bawat piling bayan, at inyong ibubuwal ang bawat mabuting punong kahoy, at inyong patitigilin ang lahat na bukal ng tubig, at inyong sisirain na mga bato ang bawat mabuting bahagi ng lupain. At nangyari, sa kinaumagahan, sa may panahon ng paghahandog ng alay, na narito, humuho ang tubig sa daan ng Edom, at ang lupain ay napuno ng tubig. Nang mabalitaan nga ng lahat na Moabita na ang mga hari ay nagsiahon upang magsilaban sa kanila, ay nagpipisan silang lahat na makapagsasakbat ng sandata at hanggan sa katanda-tandaan, at nagsitayo sa hangganan. At sila'y nagsibangong maaga ng kinaumagahan, at ang araw ay suminag sa tubig, at nakita ng mga Moabita ang tubig sa tapat nila na mapulang gaya ng dugo. At kanilang sinabi, ito'y dugo, ang mga hari ay walang pagsalang lipol, at sinaktan ng bawat isa sa kanila ang kanyang kasama. Ngayon nga, Moab, sa pagsamsam. At nang sila'y dumating sa kampamento ng Israel, ang mga taga-Israel ay nagsitindig at sinaktan ang mga Moabita na anupat sila'y tumakas sa harap nila, at sila'y nagpatuloy sa lupain na sinasaktan ang mga Moabita, at kanilang giniba ang mga bayan, at sa bawat mabuting bahagi ng lupain ay naghagis ang bawat tao ng kanyang bato at pinuno, at kanilang pinatigil ang lahat ng bukal ng tubig, at ibinuwal ang lahat na mabuting punong kahoy, hanggang sa Sir Haseret lamang nag-iwan ng mga bato niyaon. Gayunmay, kinubkob ng mga manghihilagpos at sinaktan, at nang makita ng hari sa Moab na ang pagbabaka ay totoong malala sa ganang kanya, ay nagsama siya ng 700 lalaki na nagsisihawak ng tabak upang dumaluhong sa hari sa Edom. Ngunit hindi nila nagawa. Nang magkagayoy, kinuha niya ang kanyang pinakamatandang anak na maghahari sana na kahalili niya, at inihandog niya na pinakahandog na susunugin sa ibabaw ng kuta, at nagkaroon ng malaking galit laban sa Israel, at kanilang nilisan siya, at bumalik sa kanilang sariling lupain.